Podcast Literasi Digital. Siberkreasi.
Halo semuanya, selamat datang di
Podcast Literasi Digital. Pasti Sobat Titik sekarang lagi nonton Indi dan Satya.
Betul.
Di YouTube-nya Siberkreasi, or mungkin sekarang lagi dengerin doang versi audionya di Spotify.
Benar, karena buat teman-teman semua di sini juga tentunya ada yang lebih senang dengerin suaranya doang, ada juga yang pengen sambil lihat gambarnya juga. Kalian bisa nikmatin keduanya, ada di YouTube channelnya Siberkreasi ataupun di Spotify-nya Siberkreasi.
Betul, mungkin bisa sambil nyetrika kalau yang audio doang.
Betul.
Sambil cuci piring, Mom.
Kenapa nyetrika ya?
Iya. Soalnya kan kayak pengen ada yang nemenin gitu loh.
Oh iya benar.
Iya, kalau sambil nyetir juga mungkin audionya aja, tapi kalau misalnya emang lagi sedikit santuy,
betul.
Ya bolehlah sambil lihat wajah kami
kita
berdua.
Betul banget.
Dan juga narsumnya tentunya.
Benar. Nah, karena tadi kita ngebahasnya juga tentang nyetrika, nyuci itu adalah kegiatan keluarga dan berumah tangga ya.
Betul. Meskipun kami berdua belum ada yang berumah tangga, kita belajar aja dulu.
Betul, karena memang belum tapi akan.
Insyaallah, amin.
Insyaallah dalam waktu dekat.
Insyaallah.
Belum siap.
Karena kan istilahnya aku udah menemukan terms yang baru.
Apa tuh?
Single
lillah.
Single karena Allah.
Single karena Allah.
Iya, soalnya setelah diteliti-teliti kok kayaknya deket-deket gak jadi.
Gak jadi, deket-deket gak jadi.
Deket-deket bubar.
Betul, karena betul. Memang itu kuasa Allah ya,
betul.
Semuanya ya.
Karena
ternyata
memang manusia hanya bisa berencana.
Betul.
Tuhan jualah yang menentukan.
Betul.
Sama kayak kita berencana nih, mungkin nanti kamu one day decide, I wanna be a mom, I wanna be a dad yang pengen punya parenting skill yang bagus.
Betul.
Nah, ini cocok banget nih kali ini dengan bahasannya, karena kita akan ngebahas tentang beradaptasi dengan teknologi, gimana anak menggunakan gadget dengan bijaksana.
Berat.
Tapi kita bikin light lah.
Oke, baik.
Ya, ya tadi balik lagi biar sambil nyetrika, sambil ngejus.
Betul.
Mungkin yang dengerin kita ada mom-mom yang mom-mom pilates.
Betul, ada mama menjaksel ya,
yeah.
Yang OTW nyetir mau kafe sama teman-temannya.
Betul. Aduh, maaf telat habis pilates bawa yoga mat.
Iya, atau macan ternak.
Mama cantik
antar anak. Betul.
Itu juga bisa
ada,
ya.
Boleh.
Betul. Kita bakalan ngobrol kali ini ya, Sobat Litik, barengan sama pelatih pendidikan keluarga dari Yayasan Keluarga Kita.
Betul.
Sudah ada Mbak Mega Anissa atau biasa akrab dipanggil Mbak Ega.
Mbak Ega.
Hai.
Mbak Ega. Ya ampun, suara Mbak Ega tuh di telinga aku tuh nyaman banget.
Oh iya, emang orangnya bikin nyaman, gak cuma suaranya.
Oh, ya ampun, kalau kayak gini caranya aku gak apa-apa sih, belum punya keluarga tapi minta dilatih untuk punya keluarga.
Baik,
ya. Bisa.
Kalau aku juga akan mencontoh seperti apa nih Mbak Ega ini ya, tentang tadi topiknya ya, Sobat Titik, gimana anak menggunakan gadget dengan bijaksana. Tapi sebelum kita maju ke sana, mungkin mau ngobrol dulu sama Mbak Ega. Mbak Ega, jadi daily life-nya kesibukannya ngapain aja nih?
Sama kayak ibu-ibu di luar sana, daily life-nya tentu ngurus anak. Kadang-kadang pengen rebahan sama tidur siang ya. Masih kadang-kadang makan cireng, gak kayak Sophia Lacuba. Sophia Lacuba aja makan cireng.
Mbak Ega makan seblak gak?
Makan.
Yang rasa
nyobain yang seblak, seblak yang di TikTok viral itu.
Iya dong, beli cowetnya sendiri loh.
Bikin sendiri, nah ini the real mom nih ya. Kalau kita beli pesan delivery ada di Mampang tuh.
Iya betul, betul.
Kita beli cowetnya sendiri, jadi nuangin cabenya tuh gak ragu-ragu.
Baik.
Iya benar. Sesuai dengan kapasitas kemampuan diri masing-masing.
Betul, nah,
disesuaikan jumlah cabainya.
Betul
ya. Terus sebaiknya apalagi kesibukannya?
Oke, selain profesional dan jadi ibu gitu, tentu aku juga sebagai relawan keluarga kita. Relawan keluarga kita tuh biasa disebutnya sebagai rangkul gitu. Tapi si rangkul ini nih ada tahapannya. Nah, kebetulan aku di sebagai pelatih pendidikan keluarga.
Okay.
Ini menarik ya, karena pelatih pendidikan keluarga kurang lebih tuh Mbak Ega sama gak sih dengan yang kita sering dengar kayak latihan-latihan atau pendidikan parenting gitu?
Mirip. Tapi bedanya gitu ya, tetap harus ada bedanya ya. Bedanya itu kalau di keluarga kita, kita percaya bahwa setiap orang tua punya pengalamannya masing-masing dan ceritanya masing-masing. Jadi kami bukan hanya memberikan kurikulum, tapi juga punya support group. Jadi para orang tua bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman dan bisa belajar dari orang tua yang lain.
Oke.
Jadi tidak hanya, jadi si yayasan keluarga kita tadi ya.
Betul.
Itu tuh bukan cuman ngasih kurikulum, ngasih pelajaran, suruh praktekin tapi juga ada grup support grupnya tadi.
Bener, soalnya kalau cuma ngasih pelajaran toh ngantuk ya kan.
Betul.
Di sekolah aja udah lelah Shay gitu.
Apalagi bahasanya tadi ada kurikulum ya.
Bener
ya,
banget.
Langsung kayak flashback kan jadinya gitu kan.
Seperti duduk di bangku pendidikan.
Betul.
Gitu ya. Karena mungkin ya challenge-nya gitu ya kalau this kind of parenting thing gitu kan kayak harus langsung praktek ya. Jadi gimana caranya kita mungkin belajar teori tapi langsung applicable. Nah Mbak Ega awalnya kenapa sih bisa tertarik dengan semua dunia-dunia yang berbau parenting ini? Gimana awal nyeburnya tuh?
Oke, awalnya tentu karena pengen berobat jalan.
Oh baik.
Kan sebagai orang tua gitu ya, tentu kita gak sempurna kayak lagunya Andra dan Backbone dong.
Betul. Satu, dua, tiga. Sempurna.
Duh bagus ya, iya, suaranya.
Kita langsung pecah suara gitu.
Biasanya
ya.
Biasanya pecah suara, mau coba gak?
Udah langsung aja.
Langsung aja, oke.
Oke, karena pengen berobat jalan, akhirnya gitu ya, ngeliatlah di satu postingan teman. Waktu itu masih pet ya, uduh tua. Wah, banget tuh ya kan.
Tapi kita juga ngalamin kok Mbak.
Dan kita suka banget sama aplikasi itu. Oke lanjut.
Oh bukan, karena kita tua juga.
Tua juga dan suka banget sama aplikasi itu.
Jadi si aplikasi itu di tahun 2016 memposting lah satu kelas gitu. Terus aku kayak, kelas apa nih kok mengelola emosi gitu. Kayaknya gue butuh banget nih, secara gue kayak gas 3 kilo. Emosinya tuh gampang banget meledak gitu. Udah kecil bantet gampang meledak pula gitu.
Tahan banting loh.
Ember ya kan.
Itu ya.
Lama ya kan. Nah itulah kayak emosi di badan gue. Lama dia nongkrongnya. Itu kenapa gue butuh berobat jalan. Lalu pas gue ikut gitu ya, pas ikut kelas keluarga kita, kok tiba-tiba nyaman, abis nyaman kok sayang gitu ya, materinya kok cocok nih gitu. Kita gak kayak begitu pulang tuh gak kayak abis kena ceramah panjang terus pengen mandi di bawah shower tuh enggak, tapi begitu begitu abis pulang ya kan malah pengen kayak hai anakku mari kita coba untuk berubah gitu. Kalau gue gitu, karena kebetulan hari pertama gue ikut kelas keluarga kita, suami gue pun WA tulisannya gini, semoga gue berobat jalannya sukses.
Oke, baik.
Dari situ terus kemudian penasaran, oh waktu itu di daerah rumah gue Jakarta Timur dan Bekasi something itu belum ada nih.
Oke.
Gimana caranya? Akhirnya berusaha menginisiasi. Akhirnya dari keluarga kitanya sendiri mulai ada program untuk merekrut relawan. Jadilah aku dan beberapa teman yang lain sebagai fasilitator pertama. Dari situ mulai banyak kelas-kelas keluarga kita sampai akhirnya sekarang keluarga kita sudah ada di 140 kabupaten se-Indonesia dengan jumlah relawan 1181.
Keren banget, bener-bener ya. Ini kayaknya memang sudah jadi apa ya, mungkin garis hidupnya Mbak Ega ya. Karena dari pertamanya coba-coba merasa terpanggil sampai akhirnya ini udah memberikan manfaat untuk masyarakat banyak,
banyak orang,
gitu.
Benar.
Kita bisa bilang kan kayak dibagikan lagi ilmunya ya.
Betul.
Dipraktikan buat sendiri aja. Nah berarti kalau gitu sebagai pelatih pendidikan keluarga ini jobdesknya berarti ngapain aja nih Mbak Ega?
Jobdesknya tentu ngobrol.
Diskusi gitu kan ya.
Konsultasi gitu.
Bikin sesi sih, kita gak konsultasi. Karena kalau konsultasi kesannya satu arah ya. Cuma aku doang yang pinter, padahal gitu. Kita percaya bahwa setiap pengalaman orang tua itu tuh bermanfaat juga buat orang tua lain. Jadi kita selalu bilang bahwa ini sesi berbagi cerita. Jadi kalau pelatih pendidikan keluarga tentu selain menginisiasi sesi, juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemasaran itu, melakukan pendidikan keluarga di seluruh ranah gitu, baik menggunakan media sosial ataupun misalnya bikin kelas-kelas yang terstruktur gitu ya.
Oke. Sampai akhirnya gabung sama Yayasan Keluarga Kita nih Mbak Ega. Itu tuh since kapan tuh Mbak Ega join di Yayasan Keluarga Kita dan ngapain aja sih Yayasan Keluarga Kita? Mungkin siapa tahu ada moms di sini juga yang pada pengen ikutan.
Bergabungnya dari 2016 tadi gitu ya, si berobat jalan, sampai hari ini di 2023. Di keluarga kita sendiri banyak banget kegiatannya. Kita punya kelas-kelas untuk parenting gitu ya. Kelas-kelasnya juga terbagi, materi-materinya tuh banyak banget. Kita juga punya kelas berbayar gitu ya, untuk orang-orang yang pengen beli materinya secara online. enaknya si materi online ini bisa dilihat kapan aja. Jadi rasanya kayak punya kebetan kapanpun.
Oke, betul. Pegangan ya. Mungkin kayak betul. Aduh, aku agak lupa-lupa butuh kayak training refreshment. Kalau istilahnya kita bisa rewatch atau relearn itu.
Kan katanya orang butuh pegangan ya. Betul. Itu kenapa keluarga kita bikin lah. Tapi jangan sedih, bukan cuma buat orang tua aja. Keluarga kita juga ada buat teman-teman yang lagi siap-siap mau menikah. Cucu ya kan.
Langsungnya panjang.
Betul. Jadi buat orang-orang yang juga tentunya sedang mempersiapkan pernikahan, itu juga ada kelasnya sendiri.
Betul
juga.
Ada kelas dan bukunya. Jadi bukan cuma dapat kelas online-nya gitu ya, dan dapat materi online yang bisa dilihat kapan aja. Kita juga ada bukunya. Lalu ada lagi siap-siap jadi orang tua. Siap-siap orang jadi orang tua tuh biasanya persiapan. Kan orang suka bingung ya, 2 tahun masa emas anak tuh mulai dari kapan? Ya tentu mulainya dari bahkan sebelum anak itu dilahirkan gitu. Nah kita siapin kelasnya. Lalu kita juga ada gitu ya, kita ada bukunya juga. Terus kita yang paling berbeda adalah keluarga kita tuh bikin materi kurikulumnya gak berat. Sebagai contoh, beberapa kelas kita dibawakannya menggunakan video komedi situasi.
Sitkom.
Jadi belajarnya sambil nonton-nonton asik gitu.
Okay. Nah kalau butuh cast, nanti ini dari saatnya bisa gitu Mbak Ega.
Boleh dibantu ya Mbak Ega, orang dalam kan.
Pura-pura kita kayak jadi pasangan gitu, mau jadi parent ya.
Boleh.
Atur ya.
Palu gada gitu.
Betul.
Ya.
Nah Mbak Ega, tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang tadi ada kelas yang mau siap-siap jadi orang tua, siap-siap jadi untuk menikah gitu. Apa yang biasanya dibahas, misalkan kayak siap-siap untuk menikah, apa aja sih memang yang biasanya diajarkan dan di-share gitu?
Itu kita penasaran yang mungkin di-spill dikit-dikit.
Sebenarnya tuh kan masalah di satu dunia ini kan komunikasi ya gitu. Salah satu yang paling sering dibahas itu kayak misalnya di siap-siap menikah, tentu bagaimana kita berkomunikasi sama pasangan gitu ya, untuk kedepannya seperti apa. Kadang dede-dede nih suka lupa ya, menikah itu bukan solusi nih dede-dede gitu ya. Please.
Yang suka bercanda zaman kuliah kayak, aduh pusing ngerjain tugas, pusing skripsian, mau nikah aja.
Nah
bukan ke situ gitu ya. Justru pernikahan itu kan awal mula ya. Karena awal mula jadi perlu banyak yang disiapin. Jadi apa aja tuh, mulai dari misalnya mengenal keluarga gitu ya. Terus mengenal healthy boundaries sama keluarga besar. Karena kan kita sadar ya, kita hidup gak sendiri, pasti ada keluarganya juga gitu
ya. Dan kita apalagi culture timur ya, jadi ketika kita menikah tuh mengawinkan keluarga juga.
Betul. Apalagi kan katanya saat lo sudah menikah itu lo tidak dealing dengan si istri atau si suami aja saja, tapi juga dengan buntut keluarga besar di belakangnya.
Betul. Ya. Nah mungkin sekarang kita geser lagi nih Mbak Ega. Let's say kita udah jadi suatu keluarga yang utuh, and then kita mungkin udah punya baby, udah punya anak, anaknya juga udah mulai dewasa. Dalam arti dia mungkin udah mulai minta gadget. Betul. Gitu ya. Anak sekarang kan kita lihat ya, aku aja kalau misalnya lagi di restoran kayaknya ngelihat ada keluarga, biar papa mamanya bisa makan, anaknya juga dikasih, makan dikasih tab.
Betul.
Gitu. Artinya kan ya mungkin karena mereka istilahnya tuh ini ya, udah native digital ya.
Digital, betul.
Dari lahir udah ada teknologi itu. Nah kalau misalnya dari Mbak Ega sendiri dan juga dari teman-teman yayasan keluarga kita, melihat itu sebagai fenomena yang challenging, yang baru dong di masa sekarang ya.
Tentu tantangan untuk jadi orang tua di sekarang tuh banyak banget. Salah satunya perkembangan teknologi, dan itu gak bisa kita hindari dan gak bisa dikontrol. Tapi balik lagi, tentu setiap persoalan pasti ada solusinya. Nah sama, kita juga kasih tahu ke beberapa orang tua bahwa hal-hal ini nih sebenarnya bisa kita antisipasi loh gitu. Caranya gimana? Tentu dimulai dari orang tuanya dulu. Sebenarnya ketika tadi ya, kayak misalnya anak nonton sambil makan, yang nyodorin siapa?
Orang tuanya.
Exactly. Jadi berarti kan kunciannya di orang tuanya. Betul. Anak itu kan hanya mencontohkan sebenarnya. Anak tuh pencontoh yang ulung, tapi bukan penterjemah yang ulung.
Oke.
Jadi dia cuma bisa nyontoh tok, tapi nggak tahu maksudnya. Tapi kan kalau orang tua pengennya ngasihnya semuanya ya. Betul. Gitu. Nah sebenarnya orang tua tersebut juga nggak salah sih, karena yang dia lihat cara yang paling mudah kan itu. Kalau orang hidup kan pengen yang mudah-mudah aja ya. Gitu. Tentu kita pengen yang instan gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya kita bikin nih kelasnya, kita bikin kurikulumnya. Sebenarnya harus gimana sih, hal-hal apa aja, terus di tahap perkembangan yang berapa aja yang oke buat anak misalnya untuk ngedapetin si gadgetnya gitu.
Berarti sebenarnya untuk gadget yang sekarang sudah mulai digandrungi atau mulai udah masuk ke dunia anak-anak sekarang, menurut Mbak Ega sendiri itu sebenarnya sesuatu yang Positif atau justru negatif nih sebenarnya?
Lebih banyak harus diawasinya gitu daripada benefitnya.
Sama ya, sama seperti berbagai macam hal yang ada di dunia ini, tentunya semua ada positif negatifnya. Balik lagi, kalau yang sekarang terlihat negatifnya bisa jadi startnya dari kita yang salah mulainya gitu kan. Tapi bukan berarti dia gak ada positifnya gitu. Setiap hal pasti ada positifnya. Kayak misalnya gini, teknologi kan membuat belajar jadi lebih mudah tentu. Anak-anak sekarang bahasa Inggrisnya wow lebih gitu. Tapi masalahnya ada batasannya atau tidak? Orang tua nemenin atau tidak? Orang tua membuka obrolan atau tidak gitu. Itu kan balik lagi ke situ.
Oke, karena sekarang juga kita udah sulit kalau bilang kayak kalau dulu masih banyak ya orang tua yang kayak, kayaknya anak gue bakal gue kasih gadget tuh SMP lah gitu, yeah, baru gue kasih handphone. Tapi sekarang juga udah masuk di era pendidikan di mana kayak anak SD udah harus punya laptop di beberapa sekolah. Betul. Gitu kan.
Belum kemarin kita digempur di era pandemi di mana semuanya
sekolah online. Betul, semuanya sekolah online. Anakku juga, anakku kebetulan blended learning, jadi dia memilih untuk online, kadang-kadang offline. Offline-nya lebih sedikit dari online-nya.
Iya, iya, iya. Karena memang maksudnya ya di itu tuh jadi gerbang juga ya sebenarnya dengan pandemi kemarin. Terus juga ternyata juga sekarang katanya kurikulum di Indonesia juga sekarang lagi mau dicoba untuk ya menggabungkan antara dua hal tersebut. Yang memang ya sebenarnya anak tuh memang butuh dikenalkan dengan gadget tuh ya sejak dini. Tapi mungkin batasannya tadi ya Mbak ya, yang harus boundaries yang harus dibentuk.
Betul.
Oleh keluarga sendiri.
Nah tadi Satya sempat mention ada yang dulu orang tuanya ada batasannya, nanti dikasih gadgetnya SMP let's say gitu. Tapi kalau sekarang tuh ada gak sih Mbak Ega, itu tuh idealnya dikasih pada saat umur berapa anak? Mungkin yang itu diajarkan kepada parent-parent juga yang belajar di yayasannya Mbak Ega.
Sebenarnya by riset, yang ideal untuk anak itu 0-2 sebaiknya tidak diperkenalkan sama gadget.
0-2
Ya, karena
kalau bisa bersih ya 0-2 tuh.
Ya, karena 0-2 biasanya anak lebih butuh stimulasi dari orang tuanya. Rasanya emang capek banget ya, apalagi buat para ibu pekerja gitu ya. Terus harus gimana gitu. Ajak ngobrol aja, ajak main aja. Kalaupun mau kasih gadget, usahakan itu minim sekali. Karena kalau anak 0-2 udah dikasih gadget duluan, biasanya mereka jadi lebih tertarik. Karena si gadget ini kan pergantiannya cepet ya. Warnanya bagus gitu ya. Biasanya mereka lebih tertarik yang itu ketika di dunia nyata. Biasa aja nih warnanya gantinya lama ya. Kok rumahnya itu lagi itu iya, lagi
make
ya.
Sense, make sense.
Betul. Oh.
Gitu. Jadi mereka lebih tertarik itu. Itu kenapa misalnya gitu ya banyak terjadi speech delay. Itu kan lebih karena tidak ada stimulasinya gitu. Kalau sesekali masih oke lah misalnya kita mengenalkan, kan ada orang gimana dong cara kita mengenalkan warna, lagu dan segala macam. Enggak apa-apa asal orang tuanya mendampingi. Dan ada estimasi waktunya. Yang orang tua suka lupa, kadang kita gak kasih estimasi waktunya kan. Yang penting anteng aja.
Iya, diputerin tuh lagu udah tuh.
Koko Melon
udah.
Baby Shark dududu.
Iya, baby Shark on repeat ya. Langsung cari yang looping sejam.
Itu kayak ASMR ya, sejam ya.
Looping sejam, terus ibunya ngapain gitu. Anaknya ditinggal. Nah justru itu yang sebenarnya penggunaan gadget itu bagus, banyak positifnya juga, tapi ya mungkin dari orang tua juga harus punya batasan-batasan.
Kontrolnya kontrol tentu di orang tua.
Tetap di orang tua ya.
Nah, itu harus diedukasi apa tuh Mbak Ega untuk kita sebagai orang tua yang harus mendampingi dan jangan dilepas aja. Karena kan berarti buat orang tua juga yang transisi ya hidupnya dari yang enggak ada gadget ke ada gadget gitu eranya, itu berarti harus dibekali juga tuh dalam hal pendampingan ketika
betul
memberikan gadget ke anak. What should we do-nya tuh apa aja?
Banyak gitu banyak ya.
Oke, seru.
Yang paling utama adalah mengetahui tahap perkembangan anaknya, karena biasanya setiap tahap perkembangan itu punya tantangannya. Kayak tadi 0-2 tentu lebih banyak stimulan gitu ya, karena mereka ngebutuhin orang yang benar-benar mendampingi mereka gitu. Jadi mereka harus tahu bahwa oh ada loh orang yang bisa diajakin ngobrol dan segala macam. Nah itu perlu. Nah nanti anak di usia yang lebih tinggi gitu ya, tentu tantangannya beda-beda. Kita perlu di dalam keluarga buat kesepakatan nih, waktu kapan sih yang fleksibel. Yang orang tua suka lupa tuh kadang kita ngobrol sama anaknya, kira-kira waktu yang oke berapa lama. Atau bahkan ngobrol sama pasangannya. Biasanya kan suami sama istri suka beda-beda nih.
Betul.
Belum lagi nanti sama mertua.
Iya, iya.
sama si neneknya ya, gitu ya, ya. Yang satu
tuh banyak kita ya, tuh ya.
Belum lagi kalau di Indonesia tuh kan ibu bapaknya kerja, anaknya dititipin ke bibinya.
Mancus
ya.
Minimal kalau ada kesepakatan itu jadi agak terminimalisir lah perbedaan pendapat itu. Si kesepakatannya bisa kita taruh, bisa kita edukasi juga ke yang bantu kita gitu ya. Toh kita juga gak munafik ya, gak mungkin kan kita gak dibantuin orang gitu. Tapi minimal kita punya kesepakatan yang udah kita adjust dulu nih sama pasangan. Plus diinfo ke anaknya. Cara mulainya dari yang paling kecil gimana? Pakai ini aja, pakai kayak misalnya timer gitu. Timer. Ya, gitu ya. Kalau di YouTube ada tuh, YouTube Kid ada timernya.
Pasti reminder gitu ya.
Pasti nih ada orang tua yang nonton aku terus bilang, "Tapi Mbak, anaknya tuh bosenan." Nah, itu kunciannya. Ketika anaknya bosenan, orang tuanya berkomunikasi sama anaknya. Biasanya orang tua cuma mau ngelarangnya doang, tapi gak mau komunikasinya.
Jangan jadi kalau istilah Gen Z zaman sekarang, strict parents.
Iya, betul.
Karena kan anak juga perlu dilatih gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya kan tantangannya lebih banyak nih, SD misalnya, SMP misalnya udah mulai peer pressure harus punya media sosial gitu. Iya. Itu tantangannya beda lagi. Nah orang tua di usia yang lebih besar, itu berarti harus memberikan pengetahuan terhadap anaknya tentang si dunia digitalnya. Karena kan si dunia digital pada dasarnya kayak ini ya, kayak pasar gitu ya, rame banget. Begitupun penggunaan gadget. Biasanya anak udah mulai nuntut-nuntut pengen punya HP tuh.
Betul.
Kalau SD tuh kayak, si dia udah punya WA, masa aku belum, anak aku lagi gitu soalnya.
Oh gitu, oke. Sambil curhat ya.
Anakku 9 tahun gitu ya, terus dia bilang, kenapa sih yang itu tuh boleh punya handphone dan WA, aku enggak. Gak mungkin kan kita bilang, ya biasa aja gitu. Tapi kan itu dia, itu kunciannya kita berkomunikasi sama anak ya. Kita kasih tahu setiap keluarga punya value-nya masing-masing. Tapi untuk punya WA ada batasan umurnya. Aku bahkan udah kasih tahu batasan umurnya.
Okay.
Yang orang tua suka lupa bahwa karena mereka nganggap anaknya kecil, jadi mereka ambil keputusannya sendiri. Padahal kita perlu berkomunikasi sama anaknya dan bikin kesepakatan sama anaknya.
Yang akhirnya pada saat nanti besar tuh jadi gak ngerasa semuanya tuh satu pihak sepihak doang.
Betul.
Jadi semuanya itu memang komunikasi itu harus dua arah antara orang tua sama anak tuh justru dari kecil ya Mbak ya.
Betul.
Ya. Oh. Tapi tentu si orang tuanya juga emosinya harus direda gitu ya, harus dikelola juga emosinya, plus ekspektasinya jangan tinggi-tinggi amat bun gitu. Okay. Ekspektasinya juga harus dikelola juga gitu ya. Anak minta gadget ya wajar karena orang-orang di sekelilingnya minta gadget, tapi balik lagi value apa yang mau diajarkan sama anak. Kalau memang mau ngajarin tentang batasan gitu ya, ya kasih tahu. Plus orang tuanya juga nyontohin, jangan saban hari pegang gadget juga.
Iya,
gitu.
Benar make sense.
Iya, ngelarang anaknya jangan pegang gadget, tapi begitu lagi makan malam dinner, ibunya malah
main handphone. Itu dia.
Lihat, karena antara balik lagi kan akhirnya apa yang dia lihat itu yang akan dia terapkan juga.
Betul, kayak yang aku bilang tadi kan, bahwa si anak itu pencontoh ulung, tapi bukan penterjemah ulung gitu.
Benar,
orang tua ngelarang jangan lihat handphone, tapi dikit-dikit ngecek gitu.
Nah karena kalau yang paling sering sekarang juga kan adalah balik lagi yang barusan ya, kalau misalnya kita ngebahas tentang orang tua, "Ma, aku pengen punya handphone, kok dia punya, aku enggak." Kadang ada aja orang tua yang hanya cuman bilang, "Ya enggak aja, ya kamu belum boleh, kamu bolehnya nanti SMP." Anak tuh sebenarnya pasti masih punya, "Ya kenapa?" gitu.
Betul.
Nah, itu yang sebenarnya mungkin orang tua suka dilompat penjelasan ke anak-anak itu kayak, "Duh, anak kecil malas ah," gitu.
Iya.
Iya benar, karena pada dasarnya anak-anak tuh kan sama kita butuh kejelasan ya kan?
Mm-hmm. Betul.
Hubungan ya kan? Aja butuh kejelasan ya kan?
Betul.
Oh, iya.
Apalagi perempuan ya.
Oke. Betul. Baik.
Ini disampaikan.
Iya, aduh tapi ini senang banget ngobrol sama Mbak Ega, cuma kayaknya waktunya memang gak banyak ya. Cuma ini pertanyaan terakhir aja nih Mbak Ega ya. Ini buat mereka-mereka yang gimana kalau punya anak yang udah kecanduan. Sebetulnya ya dari sebelum zamannya gadget yang handphone udah makin canggih, di zaman aku dulu tuh banyak juga teman-teman aku yang udah kecanduan main game online.
Betul.
Padahal masih pakai PC tuh.
Benar.
Ya. Sekarang gimana kalau itu gamenya aja sekarang udah makin canggih di handphone masing-masing. Nah itu gimana caranya sih Mbak Ega, kita mungkin sebagai orang tua dan juga calon orang tua nanti kalau misalnya punya anak yang kayaknya sampai gak mau ngapa-ngapain selain lepas dari gadgetnya tuh kayaknya gak bisa gitu.
Iya.
Oke, sebenarnya kalau ngelihat anak kecanduan gadget atau enggak, orang tua perlu lihat lebih seksama sih. Kadang tuh kan kita suka self-proclaim gitu, "Wah kayaknya dia kecanduan gadget nih," padahal tanda-tandanya belum. Kita tetap harus lihat dulu apakah tandanya segitu signifikan. Terus balik lagi, apakah orang tua punya kesepakatan atau tidak? Karena si agreement itu penting banget loh gitu. Orang tua harus punya kesepakatannya. Kalau anaknya sudah terlanjur, maka cari solusinya. Tentu solusi yang utama adalah orang tua hadir untuk anaknya. Karena ketika anak lepas dari gadget, berarti anak harus ada kegiatan kan?
Betul.
Nah, orang tua perlu hadir. Gitu.
Jadi jangan serta-merta disuruh gak boleh main gadget tapi habis itu dicuekin.
Betul.
Juga. Dia kan juga makin bete, terus gue ngapain.
Kalau gitu di ya? Keluarga kita tuh ada nih ya, buat orang tua yang pengen ngebahas tentang gadget, aku punya ABC 5 dasarnya.
Oh, apa tuh?
Coba ya, sekalian lihat postingannya nih ya, boleh dicek di Instagramnya keluarga kita.
Instagram okay. Keluarga kita boleh dicek.
Oke, okay, yang pertama tuh ada A.
A.
Tentu si agreement, kesepakatan, agreement. Bahwa kesepakatan itu penting. Lalu si B ada boundaries.
Boundaries. Okay.
Ada batasannya, batasan. Betul. Kita cari nih misalnya usia-usia mana yang boleh buat anak pegang gadget. Kalau tadi kecanduan berarti kan tidak terkontrol sama sekali.
Betul.
Orang tua harus kontrol, harus tahu batasannya. Berapa lama dalam sehari, terus berapa lama pemakaian yang boleh atau enggak, terus usia berapa yang boleh pegang gadgetnya atau enggak, atau menggunakan gamenya. Karena kan sebenarnya si gamenya sendiri ada umurnya kan?
Ada umurnya sebetulnya.
Betul, ada si 13 plus dan segala macam.
Yes.
Terus si C-nya choice, memberikan anak pilihan. Kadang tuh kan tadi orang tua tuh pengennya, udah kita aja yang nentuin, sabar bunda.
Iya, iya.
Bunda-bunda dan ayah-ayah perlu memanusiakan anaknya, nah, beri iya, anak betul. Pilihan. Kalau misalnya gitu ya, menentukan aja. Anakku weekend itu dia weekend cuma dapat 3 kali buat lihat YouTube.
Oke.
3 kalinya ini aku kasih pilihan mau diambil sekaligus atau enggak.
Ya, atau mau dipecah jamnya.
Betul. Biasanya dia pinter-pinternya dia tuh nego-nego gitu ya. Terus kita balik lagi, yaudah jatahnya cuma 3, mau dibagi atau enggak. Terus dia mikir, kayaknya pagi siang malam, oke, pagi siang malam waktunya segitu ya, 45 menit, oke.
Ini juga melatih anak untuk jago decision making ya.
Betul, ya, karena iya. Ini nanti berfungsi untuk masa depan kan.
Betul.
Yang perlu orang tua sadari, yang kita lakukan hari ini tuh berfungsi buat masa depan. D-nya, differentiation. Waduh, jadi kita kasih perbedaan. Kalau tanpa di gadget gimana, pakai gadget gimana. Bikin keseruannya juga yang sama. Itu tadi perlu ada keterlibatan orang tua di dalamnya.
Oke. Jadi dihafal ya ABCD 5 dasar.
Betul. Dan E-nya yang tadi aku bilang itu pengelolaan ekspektasinya. Orang tua harus dikelola. Kalau emang anaknya bosen, ya orang tuanya harus kasih waktunya juga. Wajar,
iya, wajar.
Anak kecil bosen wajar.
Iya.
Kita aja yang udah tua sering bosen kan kalau melakukan sesuatu secara terus menerus gitu.
Setuju. Gitu kalau gitu Sobat
guys,
Litdik.
Ingat ya, ya Sobat Litdik. Apalagi tadi tuh part yang paling aku suka yang di ini.
Betul.
Differentiation tadi. Jadi harus dikasih tahu juga, jangan cuman ya ini kalau pakai HP, kalau nggak boleh pakai handphone ya udah. Nah kasih contoh dong, kalau nggak pakai handphone, gue bisa pakai apa?
Betul,
kegiatan apa yang bagus buat anaknya?
Exactly.
Gitu kan.
Aku paling suka karena expectation.
Ya,
di mana-mana memang kita tuh kadang kayak, ya we need to lower our expectation. Sometimes.
Betul, karena expectation kills you.
Yeah. Jangan ketinggian kayak Burj Khalifa ya.
Betul.
Sampai harus mendalang gitu kalau Burj Khalifa ya.
Betul.
Mbak Ega terima kasih banyak udah main-main ke podcast Literasi Digital.
Thank you
lagi.
Banget Mbak Ega, terima kasih banyak juga.
Iya, kita udah ngobrol-ngobrol ya barengan
yes.
Sama Mbak Mega Anissa sekali lagi selaku pelatih pendidikan keluarga dari Yayasan Keluarga Kita. So thank you so much ya buat Sobat Titik semua. Dan Indi sama Satya juga sekalian pamit ya.
Betul, jadi jangan lupa kalian juga bisa cek episode kita yang lainnya. Bisa cek juga di YouTube Siberkreasi dan Spotify Siberkreasi.
Oke, terima kasih Mbak Mega.
Oke, terima kasih.
Sampai ketemu, bye.
Bye. Konsultasi 0 rupiah.
Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.